Al treilea lucru de care teme, s-ar putea să nu știu să răspund la întrebări și obiecții. Ne-am uitat data trecută la această teamă, dar care este lucrul cel mai important cu privire la această teamă? Ce trebuie să ne amintim? Ce am spus? Exact. Dumnezeu nu așteaptă de la noi ca să fim capabili să răspundem la toate întrebările și toate obiecțiile. Și chiar dacă am fi capabili să răspundem la toate întrebările și toate obiecțiile, ar garanta lucrul ăsta că o persoană este mântuită? Nu. De ce? Pentru că mântuirea depinde de puterea și lucrarea Duhului Sfânt într-un om. De aia responsabilitatea noastră este să-i dăm omului Evanghelia mântuitoare, nu să răspundem la toate aceste întrebări. Unele întrebări sunt legitime și pot fi preocupări. De asemenea, am spus, multe din întrebări sunt doar ce? O metodă a omului de a divaga, de a distrage atenția, de a duce discuția în altă parte. De aceea responsabilitatea noastră care este? Să-l readucem la Evanghelie, da? Și dacă are o întrebare care chiar îl preocupă, ce să spunem? Uite, notăm întrebarea asta și când terminăm cu prezentarea Evangheliei, ea nu ține direct de Evanghelie, după ce terminăm cu prezentarea Evangheliei, încerc să răspund și la acea întrebare, da? Și ce am spus, de multe ori oamenii pun întrebări și pentru că nu au avut ocazia să audă Evanghelia în întregimea ei, dar când au auzit Evanghelia, ce spun? Nu, acum hai să discutăm și întrebarea ta de ce au dispărut dinozaurii, de exemplu. Ce spun adesea oamenii? Știi ce? Nici nu mai e atât de important lucrul acela. Da? Deci, de asta e important să aducem și să avem posibilitatea să prezentăm Evanghelia de la un capăt la altul, cu vestea proastă, vestea și mai proastă, vestea bună și vestea și mai bună. Da? Și când toată imaginea este prezentată, multe din aceste obiecții nu mai sunt atât de importante. De ce? Și pentru că oamenii înțeleg care este adevărata problemă, pentru că Duhul Sfânt lucrează în mintea și în inima lor, nu-i așa? Și, sigur, cu privire la acest punct, am mai spus ce trebuie să învățăm din fiecare experiență. Dacă nu știm să răspundem, data viitoare să fim mai pregătiți, să căutăm răspunsul și data viitoare să putem da un răspuns. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să spunem ce? Nu știu răspunsul la această întrebare. Ce arată asta? Onestitate și smerenie. Da? Onestitate și smerenie. Sunt două caracteristici pe care orice om le caută într-un interlocutor. Da? Să nu pozezi în ceea ce nu ești. Sau să apar că știi ceea ce de fapt nu știi. Da? Nu este nimic rău în a spune nu știu. Dar o să întreb, mă interesez, vreau să aflu, o să cercetez în Scripturi, haide să stabilim o întâlnire și putem discuta mai departe despre acest lucru. Și astăzi mergem la, apropo de obiecții, spuneam că ne mai uităm la câteva, nici ele nu sunt un număr infinit de obiecții, sunt în general câteva 10-20 de tipuri de obiecții pe care oamenii în general le ridică. Așa că putem să discutăm și putem să ne antrenăm într-un fel și în ce privește aceste obiecții. Da? Data trecută, la ce obiecții ne-am uitat? Care a fost obiecția cu care am încheiat discuția noastră? Care, mai știți? Nu, aia urmează. Putem să... Am zis că o să discutăm despre alte... Data trecută ne-am uitat la obiecția eu sunt o persoană bună, eu nu am nevoie de mântuire, da? Sau nu am nevoie de ce a făcut Hristos. Pentru că eu nu sunt la fel ca și alții. Eu nu am făcut nu știu ce, nu am făcut. Dar care este răspunsul la o astfel de obiecție? Care este? Când cineva vă spune, eu sunt o persoană bună, eu fac lucruri... Cum? Așa, toți oamenii au păcătuit, da? Apoi prin Iacov ne-am dus și am văzut că dacă încalci o poruncă, ai încălcat toată legea. Și v-am spus, nu, ilustrația cu omleta, nu? Din 10 ouă, dacă unul singur e stricat, toată omleta e stricată. Mai există și ilustrația, dacă pui o picătură de o travă într-un pahar cu apă, da? E numai o picătură. Dar tot paharul este otrăvit, nu? Este o altă ilustrație care arată că niciunul dintre noi nu putem spune că suntem buni. Apoi, un alt lucru. Care este termenul nostru de comparație? Nu sunt oamenii din jur, nu? Ci este Dumnezeu și sfințenia Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui Dumnezeu, da? Și prin neprihănirea noastră nu ajunge la standardul neprihănirii Lui Dumnezeu. De aceea e nevoie de Iisus Hristos și de neprihănirea Lui, care trebuie să fie cum socotită, nu? Pusă în contul nostru. Cât de buni am fi noi, da? Că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Mântuirea este prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Putem, la o astfel de obiecție, efectiv, putem să revenim și înseamnă, e clar că omul n-a înțeles două aspecte esențiale ale Evangheliei. Faptul că suntem păcătoși și că nu putem să fim mântuiți prin propriile eforturi și faptul că mântuirea este prin har, care este un dar nemeritat, și prin credință. Bun. Ne mai uităm astăzi, în măsura în care avem timp, și la alte câteva obiecții și să vedem cum am răspunde. Dar înainte de asta, pe scurt, și ultima temere, nu cred că aș avea timp, nici nu aș ști cum să continui relația cu acea persoană. Da? Sigur, realitatea este că timpul este limitat. Pentru fiecare dintre noi, parcă în lumea în care trăim astăzi este și mai limitat, deși avem atâta tehnologie care să ne ajute să facem multe lucruri care înainte le făceam poate manual și așa. Dar dacă ar fi ca cineva să spună, nimeni n-ar spune, de exemplu, următoarea frază. Aș vrea să împărtășesc Evanghelia, dar nu cred că am timp, așa că din partea mea persoana se poate duce în iad. Nu? Mi se pare, numai gândul ăsta, nu? Ne ne face să ne... Nu? N-am spune niciodată așa ceva. Nu? N-am timp, așa că din partea mea se poate duce în ea. Dar totuși, când avem această frică și nu ne deschidem gura, chiar dacă nu o spunem verb cu gura, o spunem prin tăcerea noastră. Nu? O spunem prin tăcerea noastră. N-am timp, așa că nu, nici măcar nu deschid discuția. Sigur, continuarea nu o spunem. Dar asta este, poate fi consecința. Da? Dacă omul și dacă prin harul lui Domnul nu-i va da o altă ocazie, nu? Să spuneam că trebuie să vedem fiecare discuție pe care o avem cu cineva ca o ocazie. Să ne bucurăm de acea ocazie că Domnul ne dă posibilitatea să stăm de vorbă cu cineva și să prezentăm Evanghelia. Bun. Și atunci, care este problema? Cum am de fiecare dată, ne uităm care este problema și care ar fi soluția. Dar care este problema? Primul lucru și primul aspect este că atunci când gândim, nu știu cum să continui relația sau ce să fac în continuare, de multe ori ne asumăm o responsabilitate care biblic aparține nu unui singur om, ci întregii biserici. Da? De-aia am avut înainte și studiu cu privire la ce? La cultura evanghelizării, nu? Întreaga biserică trebuie să-și înțeleagă responsabilitatea și rolul în a face evanghelizare. Fiecare dintre noi trebuie să vedem ce putem pune în această lucrare, da? Este o responsabilitate care aparține bisericii locale și, sigur, se vede în Efeseni 4, de la 11 la 13, în care Biblia vorbește despre oameni care, fiecare este dat ca și dar bisericii pentru o lucrare de desăvârșire a sfinților. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Care este scopul? Desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, da? Pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Așadar, această teamă provine din faptul că adesea ne privim ca și așa singuri în lucrare, dar ar trebui să avem această conștiință și să ne putem baza că există oameni. Dacă eu n-am timp, știu pe cineva care are timp și este dispus să facă lucrul respectiv. Da? Este o responsabilitate a bisericii și de aia este nevoie de o cultură a evanghelizării. A doua problemă, când zicem nu am timp, poate nu am privit timpul și resursele noastre din perspectiva cerului. Dacă când vom sta în față cu Hristos, care sunt lucrurile care ne-am dorit să le putem aduce înainte? De fapt, nici nu pot fi lucruri, că nu ducem nimic de aici. Nu pot fi decât oameni, suflete mântuite. Cum am contribuit într-o formă sau alta la mântuirea sufletelor? Când vom sta față în față cu Hristos, ce ne-am fi dorit să putem? Ce ne vom fi dorit? Să ne gândim la lucrul ăsta, cât încă e ziua. și încă putem lucra. Și încă putem face ceva pentru Domnul, nu? Am văzut un interviu săptămâna asta interesant cu profesorul Mircea Micle, e psiholog, și el vorbea despre un test pe care îl face cu adesea cu pacienții lui. E un exercițiu interesant. Și am putea să ni-l auto-aplicăm și noi, nu trebuie neapărat să fie cu un psiholog. Și le spun așa, luați o foaie de hârtie și scrieți 10 lucruri pe care le considerați importante în viața voastră. 10 lucruri pe care le considerați importante. Eu nu știu, oamenii pot să scrie acolo familie, sănătate, Dumnezeu, biserica, slujba, cariera, lucruri, mașină, ceva. Deci, 10 lucruri, da? Pe care le consideră importante pentru viața lor. Și apoi începe, bun, ai 10 lucruri pe hârtie, elimină unul dintre ele. Și oamenii se uită și, bun, taie ceva de acolo. Lucruri. Da? Rămân 9. Și apoi spune, bun, acum mai taie unul. Și oamenii, poate mai greu să aleagă, dar mai taie unul. Și tot așa. Și sigur, atunci când ajungi la 2-3 lucruri, e tot mai greu să tai. Când acolo ajungi, poate să ai familie, Dumnezeu, sănătate, da? Carieră, da? Dar ești obligat să tot tai. Și observați ce se întâmplă când tai. Creezi o ierarhie. De la cel mai puțin important la cel mai important. Țin minte când se mai ruga Nistor, aș vrea ca Dumnezeu să fie, zicea el, pe primele 3 locuri. Nu numai pe primul, pe primele 3 locuri în viața mea, da? Este o dorință extraordinară. Dar făcând exercițiul ăsta, obținem ce? O ierarhie a lucrurilor care sunt importante pentru viața noastră, nu? Și zicea Mircea Micle, și apoi le spun oamenilor, bun, acum uitați-vă la ce în ce vă investiți voi banii, timpul, resursele, energia, da? Adică poate să fie sănătatea pe locul 1, 2, 3, nu știu ce, nu toată lumea dacă îi zice astăzi, sănătoși să fim că restul vine de la sine, nu? Deci asta ce pune? Automat pune sănătatea pe primul loc, da? În acea gândire. Bun, să luăm lucrul ăsta, da? Cu care sunt de acord oameni. Sănătoși să fim că restul vine de la sine. Ei, acum uită-te cât timp, câte resurse investești pentru sănătate. Da? Să mănânci sănătoși, să faci un pic de exercițiu fizic care să-ți mențină sănătatea. Pentru că dacă degeaba e declarativ sănătatea importantă, dacă nu investești în ea, înseamnă că de fapt nu este importantă. Așa, putem spune, vreau ca Domnul să fie pe primul loc în viața mea, dar cât din timpul meu, din resursele mele, din energia mea, investesc în ceea ce este important pentru Domnul. Acolo se vede. De aceea este problema asta. N-am timp să dezvolt o relație cu cineva, să fac un studiu biblic cu cineva nou. Oare ne uităm noi la timp și la ce este important din perspectiva cerului? Lista noastră declarativă cu lucrurile importante corespunde cu modul în care ne cheltuim resursele pe care tot Domnul ni le dă, fie că e vorba de timp, de bani, de energie, nu? Este un exercițiu bun pentru toată viața noastră. A treia problemă e că poate am trecut cu vederea un principiu fundamental pentru dezvoltarea unei relații. Și care este acesta? Că un nou creștin, un tânăr creștin, tânăr în sensul de întors la Domnul de curând, nu neapărat tânăr ca vârstă, are nevoie de tine mai mult decât de cunoștințele tale. Are nevoie de cineva care să-l asculte, care să înțeleagă, să înțeleagă luptele, problemele, frământările, eșecurile în umblarea lui creștină. Dar nu are nevoie atât, sigur, poți să-l îndrum și în Scriptură să învețe, dar are în primul rând nevoie de cineva care să fie alături de el. Și cineva spunea așa că cei care fac evangelizare n-au neapărat un cap mare, au o inimă mare, da? Au o inimă mare. Și aici trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea o astfel de inimă. Pentru că, tot așa zicea cineva, nu ai nevoie decât de un deget ca să conduci, să stai de vorbă cu cineva sau de ce de un deget? Că un deget poți să dai din Scriptura. Da? Sau cu un deget sau cu două poți să în lumea de astăzi poți să dai pe o aplicație care deschide Biblia, da? Și poți să-i arăți omului niște versete. Nu e nevoie de multă filozofie, da? De o inimă, în primul rând. Și al patrulea lucru, poate am trecut cu vederea abundența resurselor ce stau la dispoziția creștinului și aici ne referim și la resurse scrise, materiale care au fost și sunt create și stau la dispoziție. Dar, sigur, trebuie un pic de efort ca să le căutăm, să le personalizăm, da? să vedem cum le putem folosi. Bun. Care este soluția? Și cum se face acest proces de continuare a unei relații? Trebuie să stabilești o întâlnire pe săptămână, măcar 8 săptămâni, cu o persoană care i-a fost prezentată Evanghelia. Și dacă tu nu poți să faci lucrul acesta, trebuie să ai în minte pe cineva căreia poți să-i prezinți persoana ca să facă acest lucru. Și spui, uite, aș putea să-ți prezint pe cineva care să te ajute și să existe o astfel de relație. Dar asta ce înseamnă? Că trebuie să fim disponibili fiecare sau să știm cine este disponibil. Cine are mai mult timp să facă lucrul acesta? Dacă vorbim iarăși din perspectiva timpului și recunoaștem că unii au mai mult timp, alții au mai puțin timp, unii încă au slujbe pe care alții poate au ieșit la pensie și au mai mult timp la dispoziție, da? Dar și sigur, n-o să facem legătura dintre o femeie și un bărbat ca să facă, nu? Un bărbat pe care conducem la Domnul vom recomanda către un bărbat care să facă acest proces mai departe. Și trebuie să găsim și să folosim resurse. Numai că în domeniul ăsta, nu știu, am senzația că suntem în lumea lui Creangă. Știți care? Aia cu muiețis pozmagii. Așteptăm totul de-a gata. Da? Altcineva să caute materiale, altcineva să le traducă, altcineva să le prezinte, altcineva. Numai noi să nu facem, să primim totul de-a gata, numai că știți ce observ? Și dacă primim totul de-a gata, nici măcar atunci nu depunem efortul să primim cu adevărat acele lucruri. Și când pun o întrebare după o săptămână ce am făcut cu o săptămână înainte, nu mai știm nimic ce s-a vorbit. De ce? Pentru că între duminica trecută și duminica asta n-am avut nicio curiozitate să aplicăm sau să vedem sau să luăm niște notițe pe care să le trecem. Numai așa lucrurile se primesc, se învață, se acumulează. Altfel, uităm. E normal să uităm. Da? Deci, asta ar fi soluția. Și merge și la al patrulea sfat pentru evangelizare în încheierea efectivă a studiului de astăzi. După aia putem să ne mai uităm la o obiecție sau două în funcție de timp. Care au fost cele trei sfaturi de până acum? Primul, dau eu. Cum? Evangelizarea începe cu ascultare și supunere, da? Oricât am învățat, oricât până la urmă, depinde de noi să facem pasul, da? Prin credință, da? Cerându-i Domnului călăuzire, cerându-i îndrăzneală, da? Și bazându-ne că El ascultă o astfel de rugăciune atunci când noi, prin credință, mergem și facem aceste lucruri. Deci, începe cu ascultare și supunere. Al doilea, ceea ce contează cel mai mult în evangelizare este mesajul biblic, nu metodele, da? Ci mesajul Evangheliei. Putem folosi orice metode, dacă mesajul nu este cel corect, nu are niciun efect. Sfatul numărul 3, spus că nu se pune problema dacă cineva are sau nu darul evangelizării, da? Evangelizarea este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Iar sfatul 4 de astăzi are legătură și cu ceea ce am spus și cu prioritățile noastre și cu privirea timpului din perspectiva cerului, da? Diferența este dată de cât de mult îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Spune Ioan 14:15, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Da? Acum cineva ar putea zice, dar unde există poruncă în Scriptură să faci evangelizare? Și într-adevăr, nu avem în Scriptură o poruncă directă, ea este mai mult implicată. Dacă ne gândim la Marea Trimitere, da? Din Matei 28, da? Ce spune acolo? Mergi, duceți-vă și faceți ucenici, nu spune duceți-vă și evangelizați. Nu? Dar ca să faci ucenici, care este primul pas? Că nu poți face ucenici până nu ai făcut evangelizare. Omul trebuie să audă Evanghelia, asta este evangelizare, nu? Să fie mântuit prin Evanghelie, da? Și pe baza credinței, ca apoi să devină ucenic și să fie învățat să păzească toate poruncile, nu? Și la rândul lui, apoi mai departe, să facă ucenici. Da? Asta este marea trimitere, nu? Marea poruncă. Ei, există acolo. Nu poți face ucenici dacă nu faci evangelizare. Deci, evangelizarea este parte integrantă din marea trimitere. Dar ne putem uita și la Luca 19 cu 10. Ce zice? Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Adică asta este ce? Scopul, obiectivul principal al Domnului Iisus Hristos. Dacă noi spunem că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, atunci important pentru noi este ceea ce este important pentru El. Noi iubim ceea ce iubește El. Și ce iubește El? Oamenii pierduți pe care vrea să îi mântuiască, da? Și trebuie să ne punem fiecare întrebare asta. Chiar îl iubim pe Domnul Iisus Hristos sau ne simt doar simpatic, așa? Că orice creștin are o relație, dar și relația asta e de diferite grade. Dacă ne uităm și la ucenici, nu? Unii stăteau cu capul pe pieptul lui Iisus, altul îl vindea pe 30 de arginți, nu? Și între cele două extreme existau diferite grade de apropiere, da? Unde suntem noi? Zicem că suntem mântuiți, zicem că avem o relație personală cu El, dar îl iubim noi atât de mult cât să iubim ceea ce iubește El și să ducem Evanghelia la cei pentru care El a venit să-i caute și să-i mântuiască și a murit pentru ei. Deci aceasta este al patrulea sfat. Să ne analizăm felul iubirii pe care o avem pentru Domnul Iisus Hristos. Nu mai avem decât 4 minute, nu mai avem timp să ne uităm la alte obiecții, dar o vom face duminica viitoare. Duminica viitoare, vă spun, nu vom face nimic nou, vom face o recapitulare din nou a acestor principii, a unor versete și ne vom uita la câteva obiecții și cum răspundem la fiecare dintre ele.